átti ekki svona eins og eina vísu eftir sjálfaðið að lokum.
Ég átti nú einu sinni bleikan hest.
Já.
Hann var nú kóin eitthvað í tvítu þegar hann var feldur.
Já.
Ég kvaddi hann nú með þessu. Þakkir kunnir þykja af mér. Þegar ég unni bleikur fyrir sunnu sortna fyrr. Sem lífsbrunnin kveikur. Ævi hallar héluð brá, heit fram kallar tárin, nú fallin foltu á, friði snjalli klárin. Bleikan hest sem að Björn átti.
Já.
Töltið eikur gleði glaum. Gáska og reykjar mekki, leikur bleikur létt við taum. Lækni skeikar ekki. Það er brúnhestur sem að Jón minnum.
Já.
Fremstur brunar fjörgammur, fáks í muna heitt rennur, glóðar funi glatt brennur, grundin dunar moldríkur.
Hafðir þú mjög gaman af hestum?
Já, jú, já, það.
Já. Kannski verið kynfylgja bæði frá hólum og víðar að.
Ég björnaði gana hestun líka.
Já, já.
Jón minn og rauðblöð svoðan hest.
Já.
Á getar reyðist. Hringar makka höfði líftir, hálsins sveigir manns í pák, á brokki tölti og skeiði skiptir skapheitur með ljúan gang.
Hvernig heldur það að verða nú? Heldur að hafarskan haldist ekkit við í ættin, er ekkit af þínum börnum hafarskt?
Já, það ber nú lítið á því.
Já.
Ég held að Jón geti nú gert vísu en...
það er líklega að...
Lætur það nú lítið upp í miskosti um mig.
Ég missi hvort þið svona ennþá. Þú segir hann er kominn á sinn aldur að hann gerði það kannski.
En svo er hérna sonarsonur minn, hann Björn Traustason. Hann hefur eitthvað fengist við að...
Jæja.
Já.
Hann er nú svo ungur.
Já, hann er kominn í fermingu.
Nú er það.
Hann er 16 ára gamall.
Já.
Hann var eitthvað vann að fíkta við þetta.
Já. Ég það er vonast að þetta degi er jút.
Já.
Svona, ég meina svona almennlega vísnagerði ég með nú lítið sinna atómkveðskap núna.
Já, ég nú alveg sammálað í því.
Við höfum ekki smerk fyrir hann, Ingibjörg.
Nei, við kunum ekki að meta svo lífið.
Nei.
Atómskáldin eru létt. Allt fer þar úr skorðum, kunna ekki að rýma rétt, raða saman orðum.
Já, ertu þú sett einhvern tímar atómskáldin?
Já. Ja, þegar að Jóhannes úr Kötlum tók nú upp á því að fara að yrkja þeirna þessi atómljóð.
Já.
Þá sagði séra Sigurður.
Já, ég vík.
Hindisvík.
Já.
Jóhannes, nú ættir þú að þagna. Þetta vill enginn heyra. Hafurðu kveðið þig upp til agna, þá átt ekki að segja meira.
Já, það var nokkuð gott.
Já.